Kā tad pagāja pirmā sniegotā nakts uz piekdienu un pirmā sniegotā diena? Cik daudz darba tas prasīja? Vai varat teikt, ka bijāt gatavi ziemai?
Nu, šī pirmā nakts nekādas, teiksim, problēmas mums neizraisīja. Kaut gan mums bija, teiksim, salīdzinoši smaga avārija un mūsu mašīna cieta šajos laika apstākļos un šoferis arī. Ja, tā kā relatīvi tās tehnikas daudzums kļuva mazāks.
Pastāstiet vairāk par avāriju. Tas bija kādu iemeslu dēļ?
Nu, praktiski divas smagās mašīnas vai praktiski mūsu smagā mašīna, kas veica ceļu apstrādi ar sāls, teiksim, rēģentu, ja, nu, sadūrās ar pretim braucošo smago mašīnu ar stūriem pa laimi, nebija tā gluži frontāli, ja, nu, šoferis cietis ar plecu traumu.
Bieži gadās autoavārijas pašiem ceļu uzturētājiem?
Nu, es gribētu pasvītrot, ka mūsu mašīnas, tās 200 vai vairāk vai cik, teiksim, šobrīd bija 180 tehnikas vienības iesaistītas, viņas strādā, teiksim, apgrūtinošos laika apstākļos un viņam jābrauc pa to ledu, sniegu, atkalu, lai sagatavotu ceļu citiem satiksmes dalībniekiem. Un praktiski pēc ceļu satiksmes noteikumiem šoferis izvēlas ātrumu un var pat atteikties no braukšanas. Un pats pa sevim, ka šis darbs ir smags, atbildīgs, varbūt prasa īpašas iemaņas no cilvēkiem, ja, un ļoti daudzi jaunie šoferi, kas izmēģina šo darbu, ļoti bieži atsakās no viņa. Tāpēc šie cilvēki, viņi ir, nu, īpaši saudzējami varbūt, ja, un viņi veic, nu, relatīvi ļoti smagu psiholoģiski un fiziski darbu smagu.
Uzņēmumā kopā ir gandrīz 1,5 tūkstoši darbinieku, vai arī tieši šoferus nav grūtības atrast?
Nu, šo šoferus, teiksim, viņus tikai var izmantot šajos darbos ar pieredzi. Ja? Tāda jauni, kā es jau teicu, ļoti bieži atsakās no šī darba.
Raugoties uz visu ziemu, kas tagad priekšā, viens no svarīgākiem jautājumiem, protams, ir finansējums. Vai naudas pietiks šai ziemai?
Nu, Latvijas uzturēšana nekas nav mainījies, ja? Un ziemas, tieši ziemas darbu, teiksim, apmaksu reglamentē tikai ministra kabineta noteikumi un ceļu svarīgums un laiks un cik bieži viņi apstrādā, tas viss, nu, viss sarakstīts šajos noteikumos.
Jā, bet ziema var būt bargāka, mazāk barga.
Jā, bet nauda neaptur darbu, ja, jo kabinets nosaka, kā jāuztur ceļi, cik ātri, cik bieži jāveic darbība uz ceļa. Ja, un praktiski nauda ziemā tiek lietota pēc fakta. Protams, viņa tiek plānota un dažos gados viņa tiek, teiksim, virsplāna izlietota ziemas uzturēšanai. Nu, tad parasti ministru kabinets lemj vai piešķir papildus finansējumu vasaras darbiem vai nē. Bet pēc vēstures, ja tīri ziemas darbiem, mūsu vēsturiskais maksimums eiro izteiksmē bija tuvu 30 miljoniem eiro. Un pagājušu ziemu, ko vēl visi varbūt atcerās, kura bija relatīvi maiga. Nu, maigums nozīmē ko? Tas nozīmē, ka nebija sniega. Un kad sniega nav, sniega izvešana, sniega tīrīšana, tā ir pamat izdevuma pozīcija. Sāles kaisīšana, viņa nepaņem tik daudz naudas. Ja? Un pagājušu sezonu mēs, teiksim, pa visu ziemu izmantojam mazāk nekā 11 miljonus eiro.
Tā atšķirība var būt tik milzīga, tātad no 30 miljoniem bargās ziemās līdz nedaudz vairāk kā 10 miljoniem maigās ziemās.
Tieši burtiski trīs reizes.
Tagad ASV ziemeļu štatos, kurus ir piemeklējis milzu sniegputēnes vairāk dienu garumā, sāls cenas ir paaugstinājušās par 50%. Tas gan vairāk tādēļ, ka paši iedzīvotāji daudz izmanto sāli, lai kausētu sniegu. Vai tas ietekmē arī ceļu uzturētāja izmaksas? Vai sāls cenas arī pie mums mēdz svārstīties?
Sāls cenas mēdz svārstīties, bet, protams, ka Amerikas tirgus mūs neietekmē, jo tur parasti ir pašas Amerikas un Čīles raktuves, tā ka tur Eiropas raktuves nepiegāda sāli. Mēs sāli pērkam pārsvarā no Vācijas un no Baltkrievijas, līgumi mums ir noslēgti, un pēdējais sāls iepirkums, viņš bija relatīvi zemākas cenas nekā teiksim, bija iepriekšējā laikā. Bet tad, kad, ja kāds atcerās ziemu 3-4 gadi atpakaļ, kad aizsala arī Rīgas jūras līcis, tad arī kuģi bija mūsu, arī konkrēti kuģis, kas brauc pie mums, bija aizsalis jūrā, tad sāles cena nosvērstījās divas reizes izauga sāles cena.
Vai esat pētījuši alternatīvu sālī?
Nu, sāles tas ir vislētākais paņēmiens, kā var cīnīties ar apledojumu. Praktiski visā Eiropā izmanto tikai nātrija hlorīda sāli, Jo cita sāls, kas ir mazāk, teiksim, kaitīga dabai, nu tās ir magnīja sāls, bet viņu cena atšķirās no 5 un vairāk reizes.
Bet, piemēram, Skandināvijas valstīs diezgan plaši izmanto šķembas.
Tieši tā, bet šķembas izmanto pārsvarā uz gājēju celiņiem. Vai nu arī Skandināvijas valstīs, ja kāds bija braucis, teiksim, ziemā Somijā vai Zviedrijā, viņam ļoti strikti atšķirās uzturēšana. Ja, galvenie ceļi parasti ir melni, un mazi celiņi praktiski netiek uzturēti. Un ļoti bieži tur tikai glābi cilvēkus raģotas riepas, un lēna braukšana, ja? Bet tā ir valsts politika, mēs tam vēl neesam gatavi liekam.
Pērnā gada pārskatā ir minēts, ka plānojat iegādāties jaunu tehniku, vai tā ir nopirkta? Jūs minējāt, šobrīd ir 280 tehnikas vienības. Kādā stāvoklī šobrīd ir tas autoparks?
Nu, automašīnu parks ir relatīvi lietojams, vidējais vecums ir kaut kur ap 11 gadiem. Bet pats pa sevim, ka šī tehnika ir jānomaina regulāri, un mēs plānojam to iepirkumu, bet nākošu gadu šogad mums iepirkums, nu, teiksim, sakarā ar pārēju uz jauno finansēšanas modeli. Viņš mums, varētu teikt, ka bija ieplānots, bet vēl nesanāca.
Ko nozīmē jauns finansēšanas modelis?
No pirmā, šā gada 1. Janvāra mums ir, mēs vairs neesam vienkārši akcijas sabiedrība, mēs kļuvām pa valsts akcijas sabiedrību, un mums uzturēšanas pienākumi ir deleģēti ar valsts, teiksim, pasūtījuma izpildi, ja, vai valsts pienākuma izpildi. Tā kā
mēs... Tas atvieglo darbu?
Tas sarežģīt darbu un tai pašā laikā atvieglo darbu, ja, jo sarežģīt tādā veidā, ka mēs kļuvām par iepirkumu uzraudzības biroja subjektu, tā ka mūsu iepirkumi tagad tiek uzraudzīti no āras un viņi visi tiek, teiksim, ar iepirkumu procedūrām veikti. Arī iepriekš viņi bija tādā pašā veidā veikti, bet mēs nebijām uzraudzīti no iepirkumu biroja.
Šogad nu, bojāgājušo skaits uz ceļiem ir palielinājies, vai jūs to saistat ar ceļu kvalitāti?
To pārmatā var saistīt tikai ar neapzinātu braukšanu, jo visi tie traģiskie gadījumi parasti saistīti vai nu ar alkoholu, vai nu ar neatbilstošo transporta līdzekli, vai neatbilstošām riepām un pārgalvīgo braukšanu. Tāpēc nu, cilvēkiem jāapzinās, ka ceļš ir paaugstinātas bīstamības zona, un cilvēkam braucot pie stūras jāapzinās savu atbildību gan par sevim, gan par citiem ceļa lietotājiem.
Bet tad, kad notiek autoavārijas, piemēram, ziemā, ir bieži sūdzības par to, ka iemesls ir bijis slikta autoceļa uzturēšana?
Tā gadās, protams, bet tie paši ministri kabineta noteikumi paredz, ka uz vislabāk uzturētiem ceļiem 3 stundas drīkst būt atkal sniegs un citi, teiksim, dabas untumi vai dabas parādības. Un sliktākās vai zemākās principā klases uzturēšanas ceļa, kas ir D klase, tad šis laiks vispār nav normēts. Tā ka sabiedrībai jāapzinās, ka ceļi drīkst būt slideni un, teiksim, naudas daudzums, kas ir Latvijā un kas tiek lietots ceļu uzturēšanai, ziemā, viņš, teiksim, nosaka šādus spēles noteikumus. Un cilvēks nedrīkst pārmest autoceļu uzturētājiem vai mūsu šoferiem, kas brauc pa šo ledu atkalu un sniegu, ka viņi tu nav izdarījuši laikus vai vēl kaut kā savādāk, vai ne tad, vai ne tajā brīdī, kad braucu es. Ceļš drīkst būt slidens pēc mūsu noteikumiem ziemas uzturēšanā. Un cilvēkiem jāapzinās, ka viņu iemaņām jābūt atbilstošam ceļu stāvoklim.
Nu, jā, vēl maiga ziema jums.
Paldies visiem mums.
Jā, paldies par sarunu.
Paldies.